Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
Пастскриптум. Міша, як сказав, так зробив. Продав квартиру у городі і переїхав у вёску. Не показався у Білостоку місяць і другий. Механічним абонент часово недоступний відказував телефон, і Генік почав хвилюватися. Книжка вийшла з друкарні, презентувати пора, з читачами ладить сустречи, а йон як камінь у ваду. І як шукати його? Ні тягніка туди, ні автобуса. У чим проблема? У машину й поїхали. Микола встає з кресла, відкладає книжку на стол. Листав я її півгодини, або й довжей, подсмокваючи куточками вуснав, що треба розуміти, як неповне задовольнення від прочитаного. Генік у відгук кожному цмок, витягує шию, пільней зазирає сябру в очі. Що не так? Миколова голова починає танець зліва направо, справа налево. Брови приподнімаються вверх, роздається черговий цмок, і тільки після такої, накресленої жестами рецензії, можна почуть, що ще тут заблитана. Живия, мертвия, не могу разобраться. Мне подобається метафора лета. Короткая, як дзявочая сукенка, каже Олег. Я б так само з'їздив з вами. У Верстоку був, у Вілюках був, а у Войнавці ніколі. Сьогодні? Сьогодні, на вечір. Сюрприз буде. Заночуєм, побалакаєм, вирашає Генік. Коли машина заїжджає у вёску, от пушчі поступає ад вячорак. Вуліца пустує, у нешматліких вокнах свєчиться жовтае святло. Дзе яго шукаць? І спытаць няма ў каго, адзываецца Олег. Машина сунецца амаль бязгучна, фары абмацваюць асфальт, хоча вечар не згустеў яшчэ дашчэнту. Там нехта жывы ёсць. Трымаючы стырну адной рукой, другой, Коля апускае бакавую шыбу, машына спыняецца. Стары чалавек глядзіць на іх без лішняга зацікаўлення. «Скажыце, дзе тут Мішу шукаць?» «Мішу?» Некалькі у нас мішаў было, цяпер няма. Стары крэсліць зігзагі на пяску, выцірае, крэсліць нанава. Як няма? Павінен быць. Няма. Мікалаяў пяць набярэцца. Ёсць Яны і Уладзіміры, а Мішы ніводнага. Рухавік глухне, згасаюць фары. Мужчыны высаджваюцца, абступаюць лавачку. Кажаце, няма? Няма, быў адзін. Памятаю, чарнавокі, гаваркі вельмі. Дрэва спілоўвалі, ліпу. Пад лес, чорт ведае калі, грымнула ліпа, і ўсё. Толькі птушкі заплакалі. Колькі яму было? Гадоў два? Не, здаецца, больш. Можа, пяць. Мала ён мне ў памяці застаўся. Яшчэ адзін быў. Настаўнікам працаваў. Тут непадалёк. Зіма яго скасіла. Зіма скасіла? Заснуў на ростанях за вёскай, у клінку. Можа, п'яны. А мо стаміўся хадой праз глыбокі снег. Па-рознаму гаварылі. А зіма стаяла морозная і снежная па неба. Гэтаму было крыху за 20. Малады. А яшчэ адзін выпаў з акна з 20-га паверха. Выпаў ці выкінуўся, хто яго ведае. Далёка адсюль тое здарылася. У якімсьці вялікім горадзе. І навошта такія дамы будаваць да воблакаў? Няўжо месца на зямлі не хапае? А той, што з Беластока не так даўно сюды пераехаў, дзе яго шукаць? Генік не адступае. Яму не стаіцца на месцы, носіцца па крузе, узмахвае рукамі, як заўсёды, калі аддае сябе эмоцыям. Стары моршчыць лоб, адстаўляе кіёк, чухае патыліцу. «З Беластока? Не ведаю такога. Кажаце, нядаўна пераехаў сюды?» «Можа, і чуў, а можа, не чуў. Памяць дурная. Тое, што за царом было, сядзіць у галаве, а ўчарашні дзень, як птушка на плоце, ёсць, заплюшчыў вочы, расплюшчыў, і няма яе». Алег дастае з кішані насоўку, здымае акуляры, працірае шкло. Ягоныя вочы робяцца зусім безабаронныя, закругляюцца ў бязмежным, дзіцячым здзіўленні. Генік нерухамее пасярэдзіне вуліцы, разводзіць рукамі. «Ну што, паехалі?» Коля садзіцца за стырно, запускае матор. Аўто стае ў поперак вуліцы, рухаецца наперад, назад, паварочвае. Дзве заднія фары, як чырвоныя вочы архаічнага монстра, адплываюць чорнай рэчкай вуліцы, знікаюць за паваротам. «Чаго хацелі?» Галава дзеда Дмітрыя высоўваецца панад штыкецінамі з панадворка. «Шукалі Мішу». «І што ты ім сказаў?» «Так сказаў, каб зашмат не сказаць. Можа, й добрыя хлопцы, гарадскія, відаць, размаўляюць па-нашаму, але хто іх там ведае?» Дзед Алімпія абапіраецца на кіёк, устае з лавачкі. «Як думаеш, ён ужо даехаў у Менск?» «Даехаў, канешне. Можа, на гэты раз усё атрымаецца спачатку і да канца, а можа і не». «Да Мішы хто прыязджаў?» — пытае жанчына, зачыняючы на ноч вокны. «Не ведаю, незнаёмыя. Аднекуль ці не з-пад старой яблыні?» — адгукваецца мужчынскі голас. «Выйшлі з машыны, пакруціліся па вуліцы, ля лавачкі пастаялі, штосьці гаварылі, але што дакладна, я не пачуў. Падалося, нібыта з лавачкай размаўляюць. І паехалі назад». На закругленай столі неба вечар завешвае чарговую фіранку. Густы, цёмна-сіні фільтр адсейвае гукі і колеры, накопленыя задзённым святлом. Маленькія дамкі, пазбаўленыя дэталяў, збягаюцца пасярэдзіне вёскі, напластоўваюцца адзін на аднаго. «Як сон у сне», — сказаў бы Міша, але Мішы тут не было. Яшчэ ў Беластоку, ледзь крануўся з месца аўтобус, ён падумаў пра непрыступны вялікі горад, пра ноч, адзінокую на 20-м паверсе, пра людзей, што плоскімі кропкамі бягуць, кожны ў свой бок. Набраў нумар Юліі і сказаў на адным дыханні: «Паслухай, а чаму не сустрэцца нам у Лідзе, адтуль жа ў Дакудава рукой падаць? Я буду чакаць цябе ў Лідзе». Заплюшчыў вочы і ўбачыў, як Юлія кіўнула галавой у знак згоды.
Міхал Андрасюк. «Поўня». Чытае аўтар.